Алдыңғы елдегі Рамзандан 10 күн камеде, саламатлығым яр бермей тұталмай қалған. Бұл розыны толықламдым, яке фидия беремдім деп сұрап сұрапты. Мұш сұрап бір жауап берген болсыңыз.
Бұл сұрапға нысбатан, саламатлығым яр бермей тұталмай қалған деп тұ. Бұл сұрапға нысбатан, әгер шо тұталмай бір Рамзан кеп қалған болса, бұның да фидия беріш шекілінеді. Әгер bu salomat kelmagan kishi agar masalan qeri masalan ayol bo'lsin er bo'lsin o'zi bir qeri ro'za tutishga qodir emas ya'ni masalan yil o'tgan sira ham qodir emas qodir bo'lmaydigan kishi bo'lib qolsa buninga pidyavasi bo'ladi pidyavasi bo'ldi deganimiz pidya deganimiz shu har kuni bir miskinga taom berdi buni pidya deymiz chunki alloh taolo sura baqara 184 oyda shuni bayon qilgan agar salomat kelmasiki agar bu kasal sababidan bo'lgan bo'lsa buni qaraymiz agar mush kasal faqat saqaymaydigan kasal bo'lsa ya'ni saqish umid qilolmaydigan ishlik doktor tabiblar siz faqat saqaymaydi ekansiz degan va o'zimiz zotma ham saqayolmaydi ekanman degan bir holatga kelgan kishi bo'lib qolsa buniga nisbatan ham pidyavas bo'ladi ammo undoq emas masalan bir og'rib qolgan masalan yoki boshqa bir sabablar bilan tutamagan bo'lib qolsa chuqur bu ro'zani agar yil ramazon kirib qoldi mana ramazon o'tgandan keyin tutamagan ramazonni to'liq qazosi qilib to'liqlaydi ammo bu yerda eskartib qo'yadigan bir narsa agar mushu ramazonni tutanmaslik oriliq tutanmaslik agar sal qarab qilib masalan tutqidak oriliqda qazosini qilgudak bir fursat holat bo'lib turib agar sal qarab qilib tutmagan bo'lsa buniga alloh taolo isbot etish kerak bu ro'zani mushu ro'za tutib ketgandan keyin ham keyin hayitni o'tkazib bilan tutish kerak deb alloh fursat berib qolsa ammo undoq bo'lmay inshaalloh tutaman deb turdi endi salomat kelmaymi demasin yoki boshqa uzri sababli bo'lib qoldi masalan bo'lgan bo'lsa buni gunohkor bo'lmaydi lekin buningda yana shundaqlar yana qazosi qilish kerak